Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof, sama anda dalam Awani 745 dan berikutlah tajuk utama kami untuk malam ini. Lebih banyak aset 1MDB akan dirampas dikembalikan kepada kerajaan. PRN sudah berakhir, hentikan perpecahan dan semua pihak perlu tumpu kerja. Demi rakyat, Kelantan tekad kukuhkan hubungan dengan persekutuan. Dera kanak-kanak 7 tahun, ibu dan rakan serumah diheret ke mahkamah. Lebih banyak aset melibatkan kes 1MDB akan dirampas dalam masa terdekat. Susulan keterangan yang diberikan bekas peguam syarikat berkenaan Jasmine Lu Aiswan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, aset-aset yang dirampas itu kemudian akan dilucutkan hak untuk dikembalikan kepada kerajaan melalui proses mahkamah.
Menurut Razaruddin, Jasmine Lu masih lagi berada di dalam tahanan polis telah memberikan kerjasama yang baik semasa siasatan. Beliau masih lagi ditahan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman dan siasatan kini dijalankan terutamanya membabitkan pengubahan wang haram. Ditanya sama ada Jasmine Lu akan diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM dalam masa terdekat, Razaruddin memaklumkan pihaknya akan berbuat demikian selepas siasatan selesai. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasruddin Ismail sebelum ini mengesahkan polis telah menahan Jasmine Lu pada 7 Julai bagi membantu siasatan isu penyelewengan dana syarikat berkenaan. Beliau merupakan bekas pengarah eksekutif strategik kumpulan 1MDB. Dipercayai merupakan individu yang mempunyai maklumat berkenaan 1MDB dan didakwa termasuk dalam lingkaran dekat Jolo.
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu hanya selepas hampir 7 tahun barulah Bank Negara Malaysia BNM mendapati wang berjumlah $700 juta Amerika Syarikat milik syarikat 1MDB telah masuk ke entiti yang salah, iaitu Good Star Limited, sebuah syarikat milik ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe ataupun Jolo. Perkara itu dimaklumkan oleh bekas Gubernur BNM Tan Sri Zeti Akhtar Aziz yang juga merupakan saksi pendakwaan ke-46.
Jelas Zeti ketika ditanya peguam utama Datuk Seri Najib Razak, Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah mengakui bahawa BNM mengetahui perkara itu dalam tempoh yang panjang kerana melibatkan proses menjejaki wang berkenaan. Ujar Zeti, urus niaga $700 juta Amerika itu berlaku pada tahun 2009 dan pihak berkuasa menemukannya pada 2015. Tambah Zeti, BNM telah menghantar beberapa surat dan email kepada syarikat 1MDB dan meminta status pelaburan $1 billion Amerika itu. Namun, tiada maklum balas yang diterima BNM. Bank Negara malah menolak permohonan syarikat terbabit untuk mendapatkan lebih banyak wang kerana hutangnya terus meningkat. Zeti juga berkata bank pusat itu perlu menjalankan siasatan beberapa tahun lamanya. Ia berikutan kegagalan pegawai 1MDB memberikan jawapan yang memuaskan mengenai apa yang berlaku kepada dana yang dihantar ke luar negara pada tahun 2009 itu. Najib berdepan empat pertuduhan menggunakan kedudukan beliau untuk mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion milik 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan amount yang sama.
Jabatan Peguam Negara AGC menegaskan jabatan itu tidak mempunyai sebab atau alasan yang munasabah untuk meneliti semula semua kes yang telah didakwa di mahkamah. Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun berkata, setiap keputusan untuk pendakwaan dibuat setelah meneliti dan menimbangkan dengan sepenuhnya semua keterangan yang ada dan akan dan dibentangkan oleh agensi-agensi penguatkuasa serta menurut undang-undang berkaitan.
Kata Idrus dalam satu kenyataan, tidak wujud sebarang campur tangan politik atau tekanan untuk memulakan apa-apa pendakwaan. Tegasnya, AGC sentiasa bertindak secara bebas dan profesional mengikut tata cara yang ditetapkan dalam memulakan pertuduhan terhadap mana-mana individu. Idrus berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Setiausaha Agung Perikatan Nasional, Dato' Sri Hamzah Zainuddin, yang mendesak Peguam Negara supaya menyemak dan mengkaji semula semua pendakwaan terpilih terhadap pimpinan Bersatu dan PN untuk tujuan ditarik balik. Desakan itu dibuat susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang melepas dan membebaskan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada empat pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta bagi Parti Bersatu berkaitan projek Jana Wibawa. Mengulas selanjut, Idrus berkata keputusan mahkamah itu hanya melibatkan empat pertuduhan predikat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Manakala tiga pertuduhan bawah Seksyen 4 kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 masih kekal. Justru Idrus menggesa supaya berhati-hati apabila mengeluarkan kenyataan yang mencadangkan bahawa integriti dan kebebasan jabatan itu telah dikompromi oleh campur tangan politik.
Ahli Dewan Undangan Negeri Aden Batu Maung, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid dari PKR, sah dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri Satu yang baharu bagi penggal kali ini. Dr. Muhammad antara tujuh muka baru yang dilantik sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Pulau Pinang.
Rektor Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Kitab Pulau Pinang itu juga diberi tanggungjawab untuk mengetuai jawatankuasa pembangunan agama Islam, pendidikan, pengajian tinggi dan perpaduan masyarakat. Pelantikan Dr. Muhammad, 49 tahun, sekaligus menamatkan spekulasi sebelum ini bahawa Adun Bertam yang juga bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican akan dilantik memegang jawatan berkenaan. Pada majlis itu, Adun Datuk Keramat Jagdeep Singh Dio dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri II selain akan mengetuai jawatan kuasa pembangunan modal insan sains dan teknologi. Kesemua barisan Exco Pulau Pinang bagi penggal baru ini terdiri daripada Adun DAP 8 orang, PKR 2 orang dan BN 1 orang. Majlis pengundian surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak di Dewan Seri Pinang pada Rabu. Turut hadir isteri Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Toh Puan Khatijah Muhammad Noh, Ketua Menteri Chow Kon Yau dan isteri Tan Lin Ki.
Saya baru dari sudut politik, tetapi dari sudut portfolio yang diberikan kepada saya itu kesemuanya adalah bidang kerja saya. Yang sebelum ini adalah saya adalah ketua eksekutif rektor di Kolej Islam Teknologi Antarabangsa iaitu IPT Islam milik penuh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang selama hampir 4 tahun. Dan yang ketiga, portfolio dari sudut perpaduan masyarakat itu, itulah tema yang kita bawa dalam kempen politik itu, perpaduan demi kestabilan dan kemakmuran. Dan setelah selesai pilihan raya ini, tugas utama kita adalah untuk membina semula masyarakat berpadu, tak kira apa-apa juga parti, bagi kita memacu pertumbuhan ekonomi khususnya di negeri Pulau Pinang.
Kerajaan Negeri Terengganu melakukan beberapa penyelarasan Exco dan penjenamaan baharu jawatankuasa bertujuan memperkukuh barisan pentadbiran bagi penggal kali ini. Antaranya melibatkan Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris yang dilantik sebagai Exco Pelancongan Kebudayaan, Alam Sekitar dan Iklim.
Selain Razali, tiga lagi adun yang sebelum ini merupakan timbalan Exco kini menjawat jawatan Exco penuh, iaitu Muhammad Khalil Abdul Hadi, Malyaman Kasim dan Hishamuddin Abdul Karim. Enam Exco yang dikekalkan ialah Wan Sukairi Wan Abdullah, Hanafiah Mat, Datuk Satiful Bahri Mamat, Dr. Azman Ibrahim, Muhammad Nur Kuzaini Abdul Rahman dan Arifin Deraman. Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar memaklumkan beberapa penyusunan semula Exco dan penjenamaan baru turut dilakukan.
Saya menaruh keyakinan yang sangat tinggi dengan keupayaan Exco daripada pelbagai bidang. Ada yang telah berpengalaman, ada yang 4 orang yang baru, tapi baru pun pada jawatan Exco. Mereka ini juga adalah season politician yang telah bergerak dengan kapasiti masing-masing melalui NGO, bagi Ali Yang Muhammad dan sebagainya. Saya rasa tidak ada masalah yang besar di kalangan mereka.
Dalam pilihan raya Sabtu lalu, Perikatan Nasional PN mencipta sejarah apabila menyapu bersih ke semua 32 kerusi DUN Terengganu.
Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi IDS menggesa semua kepimpinan politik kembali menumpukan kepada urusan pentadbiran selepas berakhirnya pilihan raya negeri PRN. Ketua Pegawai Eksekutif Ideas Trisha Yoh dalam satu kenyataan menegaskan semua parti politik kini perlu memberi tumpuan kepada pembaharuan institusi, penggubalan dasar serta tadbir urus yang baik.
Menurut Trisha, kedua-dua kerajaan dan pembangkang di peringkat persekutuan dan negeri perlu memainkan peranan penting dalam memastikan tadbir urus yang baik bagi Malaysia dan negeri masing-masing. Dalam pada itu, kompromi, kerjasama dan sinergi antara dua pihak kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam pembentukan dan pelaksanaan dasar serta tadbir urus yang baik bagi Malaysia dan negeri masing-masing perlu diberi keutamaan. Tambah Trisha, semua negeri wajar menerima bahagian peruntukan dan sumber mereka yang sak sama tanpa mengira gabungan dan mentadbir negeri di masa depan. Sementara itu, Ideas mengalukan saranan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Shamsuri Mukhtar untuk melaksanakan sistem backbencher atau wakil rakyat bukan eksekutif di negeri itu. Pihaknya juga berharap ahli perlu bersiap sedia dalam memastikan kerajaan negeri lebih bertanggungjawab.
Dua wanita mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas dua pertuduhan menganiaya dan mengabaikan seorang kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun di Pasir Gudang pada Julai lalu. Tertuduh Nurul Ashikin Muhammad Zahid dan warga Singapura Awin Chua membuat pengakuan di hadapan Hakim Fatimah Zahari. Mengikut kertas pertuduhan, mereka secara bersama mencapai niat mengabai dan menganiaya serta mendatangkan kecederaan fizikal kepada mangsa di sebuah kediaman di Bandar Layang Kasa pada 1 Julai hingga 9 Ogos lalu. Hakim menetapkan kedua-dua tertuduh perlu lapor diri di balai polis setiap bulan serta tidak mengganggu mangsa sepanjang tempoh kes berjalan. Mahkamah membenarkan Nurul Ashikin diikat jamin RM15,000 manakala Awin Chua yang bekerja kilang di Singapura dibenar ikat jamin RM20,000. Kes disebut semula 27 September ini bagi mendapatkan laporan kesihatan. Insiden tersebut sebelum ini tular dalam media sosial memaparkan jiran menyerbu kediaman tertuduh selepas didapati mencederakan kanak-kanak berkenaan. Seorang pengawal keselamatan mengaku bersalah atas 8 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap anak tirinya 3 tahun lalu. Tertuduh yang berusia 47 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Siti Nur Aida Sulaiman di Mahkamah Session Johor Bahru. Mengikut 8 kertas pertuduhan, mangsa melakukan perbuatan amang seksual fizikal terhadap mangsa yang berusia 10 tahun sejak tahun 2020 hingga awal bulan ini. Perbuatan itu dilakukan di sebuah rumah program perumahan rakyat Uda Utama di Taman Perling, Johor Bahru. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 14 dalam kurungan A, Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Mahkamah tidak memberikan jaminan terhadap tertuduh dan tertuduh dibawa ke Pusat Tahanan Reman Ulu Chuh. 21 Ogos ditetapkan sebagai tarikh fakta kes dan hukuman. Sementara itu, di Mahkamah Magistrate, tertuduh turut mengaku bersalah atas pertuduhan memukul hingga mendatangkan kecederaan terhadap seorang lagi anak tiri yang merupakan kembar kepada mangsa cabul sejak 2020 hingga Jun tahun ini di lokasi yang sama. Magistrate A. Syarmini menjatuhkan hukuman penjara 10 hari dan denda RM1,000. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Sinar Awani. Berikut adalah sari berita utama untuk malam ini. PRN dah selesai, cukup-cukuplah berpolitik. Sekarang masa untuk bekerja. Era baharu pentadbiran Kelantan mahu kukuh hubungan dengan pusat demi rakyat. Ketua Polis Negara tegaskan lagi banyak aset 1MDB akan dirampas dalam masa terdekat. Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas menggesa semua kepimpinan politik kembali menumpukan kepada urusan pentadbiran selepas berakhirnya pilihan raya negeri PRN. Ketua Pegawai Eksekutif Ideas, Dr. Tricia Yeo dalam satu kenyataan menegaskan semua parti politik kini perlu memberikan tumpuan kepada pembaharuan institusi, penggubalan dasar serta tadbir urus yang baik.
Menurut Tricia, kedua-dua kerajaan dan pembangkang di peringkat persekutuan dan negeri perlu memainkan peranan penting dalam memastikan tadbir urus yang baik bagi Malaysia dan negeri masing-masing. Dalam pada itu, kompromi, kerjasama dan sinergi antara dua pihak kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam pembentukan dan pelaksanaan dasar serta tadbir urus yang baik bagi Malaysia dan negeri masing-masing perlu diberi keutamaan. Tambah Tricia, semua negeri wajar menerima bahagian peruntukan dan sumber mereka yang sah sama tanpa mengira gabungan dan mentadbir negeri di masa depan. Sementara itu, Ideas mengalukan saranan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Shamsuri Mukhtar untuk melaksanakan sistem backbencher atau wakil rakyat bukan eksekutif di negeri itu. Pihaknya juga berharap ahli perlu bersiap sedia dalam memastikan kerajaan negeri lebih bertanggungjawab.
Kerajaan Kelantan akan mengambil pendekatan matang bagi memperkukuh hubungan dengan kerajaan persekutuan atas semangat federalism demi kepentingan dan juga kesejahteraan rakyat. Menteri Besar Kelantan yang baru dilantik, Datuk Muhammad Nusruddin Daud berkata, hubungan antara kerajaan dengan kerajaan yang kukuh penting untuk manfaat semua khususnya rakyat.
Kerajaan negeri akan meneruskan legasi membangun bersama Islam yang mana dasar ini terbukti meletakkan Islam sebagai asas pentadbiran kemakmuran negeri dan kebajikan rakyat. Keadilan Islam terselah dan kukuh di bumi Islam di Mekah pada seluruh rakyat Kelantan. Ini kita akan terus pertahankan. Ketiga, saya yakin barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang telah diperkenan dan dilantik oleh Bahaduli Yang Maha Mulia Tuanku As-Sultan adalah sah kepimpinan yang seimbang dan terbaik dalam berbagai bidang khususnya ulama, teknokrat dan profesional. Apa yang penting ialah konsep musyawarah merupakan asas kekuatan kepada kerajaan ini. Saya juga yakin hubungan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan kekal kukuh dengan semangat federalisme yang mana kita kerajaan negeri sentiasa mengambil pendekatan matang dan sejahtera dalam hubungan G2G demi kesejahteraan rakyat.
Muhammad Nasruddin dalam pada itu menjelaskan portfolio bagi barisan ahli mesyuarat kerajaan negeri akan mengalami sedikit perubahan dan akan disusun kembali. Nasruddin mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kelantan ke-19 di hadapan Sultan Kelantan Sultan Muhammad V pada Selasa. Adun Temangan Datuk Muhammad Fazli Hassan pula dilantik sebagai Timbalan Menteri Besar. Lima muka baharu turut dilantik dalam barisan ahli mesyuarat kerajaan negeri termasuklah Pengerusi Bersatu Kelantan Datuk Kamarudin Muhammad Nur.
Baiklah, Menteri Besar Kelantan sudah mula bertugas. Apa agaknya harapan rakyat di negeri itu terhadap era baharu pentadbiran di negeri itu? Kita terus sahaja bersama dengan Wakil Astro Awani di Kelantan, Muafandi Muhammad. Muafandi, adakah isu yang berkaitan dengan air dan juga hubungan dengan federal itu antara perkara utama yang dimahukan oleh rakyat untuk diselesaikan?
Ya, terima kasih Zul. Benar, antara isu yang diutarakan oleh rakyat, masalah air, peluang pekerjaan dan juga pembangunan. Secara rasminya, Datuk Muhammad Nasruddin Daud telah memulakan tugas rasminya sebagai Menteri Besar Kelantan dengan dibantu oleh timbalannya, Datuk Muhammad Fadli Hassan. Gabungan antara ulama dan juga teknokrat yang dikatakan mampu membawa perubahan dan juga pencapaian di Kelantan sudah semestinya akan dinantikan oleh rakyat Kelantan. Saya sempat menemui rakyat Kelantan yang sebahagian mereka yang berusia 40 tahun ke atas dan juga golongan remaja yang masih lagi menetap di negeri Serambi Mekah ini. Jadi mereka sudah pasti ada sebahagian daripada mereka itu meletakkan antara situasi pro and contra apabila Datuk Nasruddin Daud dilantik sebagai Menteri Besar. Sebahagiannya mengenali Datuk Nasruddin sebagai singa pas atau seorang yang cukup lantang bersuara di pentas ceramah politik dan rakyat mahukan kelantangannya bersuara di pentas ceramah itu digunakan dalam kerajaan bagi memimpin dan juga membawa perubahan terutamanya membabitkan soal kebajikan rakyat. Jadi kita dengarkan apa yang disuarakan oleh sebahagian rakyat Kelantan itu, Zul.
Tak tahu lagi lah sebab dia pertama kali ke.
Tapi bila abis dengar nama dia tu dia jadi menteri besar tu.
Aha.
Lagu mana tanggap kita terhadap dia
tu? Yalah, kita kalau boleh kak dia, kita ni nak dia tu alah bekerja untuk rakyat lah juga. Sebab kita
kita nak rakyat yang kena tengok. Eh?
Di Kelantan ni nak, kalau boleh nak suruh maju sikit lah di Kelantan ni. Sebab lah ni kita nampak macam mundur sikit lah pada tempat lain kalau nak banding dengan negeri lain.
Kita nak tengok lah apa yang dia cakap tu, apa yang dia ketik tu, mana dia tunah lah. Itu yang sebenarnya. Itu sebenarnya semua rakyat negeri Kelantan ni nak tengok. Nak tengok macam mana menteri besar baru ni bekerja. Dia sebenarnya kita bukan nak apa-apa imbuhan apa tidak. Yang penting sekali semua kerajaan kita nak dia membantu kita yang pertama sekali dalam segi kos sara hidup.
Saya bersyukur Datuk Menteri Besar baru orang gagah, orang smart lagi. Mudah-mudahan dia pemimpin rakyat biar betul. Jalan ni ya betul. Moga-moga dia buat pun rakyat comel. 5 tahun lagi akan datang orang sokong dia. Harapan mochi gak nak suruh jaga dah budak muda-muda tu tak boleh kerja, nak suruh ada boleh kerja. Kalau hok duduk menganggur nak suruh tak sewu jiwa hangur kena jiwa setot.
Zul, tidak dinafikan sebahagian pengundi di Kelantan ini mementingkan soal ukhrawi apabila menzahirkan undi mereka 43 berbalas 2 di Kelantan ini pada PRN yang lepas. Namun pada masa yang sama juga soal kebajikan, soal pembangunan terutamanya membabitkan peluang pekerjaan kepada anak muda antara yang disuarakan golongan emas, ibu bapa dan keluarga di Kelantan ini. Mereka mahukan perubahan yang dibawa oleh kepimpinan baru ini dapat direalisasikan bukan sahaja sekadar janji kosong semata-mata. Mereka juga menyuarakan kebimbangan apakah perjalanan kerajaan yang ada pada hari ini dengan kepimpinan Datuk Panglima Peran Datuk Muhammad Nasiruddin Daud ini masih sama ditakuk yang lama, dan mereka tetap meletakkan harapan dan juga kata sandaran kepada kerajaan baru ini supaya perjalanan dan juga pentadbiran kerajaan negeri Kelantan ini berbeza dengan kerajaan yang lalu. Mereka meletakkan sasaran selama 100 hari ingin melihat apakah perubahan awal yang akan dibawa di Kelantan ini, walaupun kita tahu seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Nasiruddin tadi bahawasanya dasar membangun bersama Islam tetap menjadi panduan dan juga teras pentadbiran di Kelantan. Namun pada masa yang sama juga, apakah kebajikan yang disajikan kepada rakyat Kelantan ini, Zul?
Okey, kena buat kerja baru molek kata makcik tadi. Terima kasih Muhammad Fandi atas laporan itu. Okey, itu tadi cerita di Kelantan. Ini pula di Selangor. Selangor boleh dikatakan negeri paling panas dan menjadi tumpuan pada pilihan raya negeri lalu. Pengundian pada 12 Ogos menyaksikan rakyat Selangor beri mandat kepada gabungan Pakta Harapan, PH dan juga Barisan Nasional, BN, untuk terus mentadbir negeri itu untuk tempoh 5 tahun akan datang. Perikatan Nasional PN pula, walaupun tidak menang, namun menjadi semakin kuat dengan berjaya menafikan majoriti 2/3 PHBN. PRN telah selesai. Rakyat telah memilih. Dan kini masanya rakyat mahu menuntut tawaran yang dikemukakan oleh parti-parti politik.
56 kerusi DUN dipertandingkan. PH dan BN berjaya menawan 34 kerusi. Selebihnya 22 kerusi dikuasai PN. PH dilihat berjaya mempertahankan kubu kuat mereka di kawasan bandar, antaranya bandar utama Kampung Tungku, Seri Setia dan Sungai Tua. Manakala PN pula dilihat berjaya menawan utara dan selatan Selangor, malah menerobos beberapa kerusi di kawasan bandar, antaranya Taman Medan, Gombak Setia dan Hulu Kelang. Bagi ADUN Kota Anggerik Najuan Halimi dari PH, rakyat Selangor disifatkan beliau sebagai bijak memilih dengan mengekalkan kerajaan perpaduan yang selari dengan kerajaan persekutuan.
Cabaran kita kali ini lebih besar dengan kekuatan pembangkang yang lebih ramai di Dewan Negeri Selangor. Bagaimanapun untuk kami di peringkat kerajaan negeri, kita mengalung-alungkanlah. Ini adalah satu proses demokrasi dan kita raikan proses ini. Dan ini sebagai satu apa yang dikatakan motivasilah untuk kita ADUN Kerajaan ini berkhidmat dengan lebih baik.
Tambah Najuan, situasi sama pernah berlaku kepada PAS di Kelantan pada tahun 2004.
Di Kelantan pun pada kerajaan PAS yang merintah daripada tahun 1990, mereka menang besar. 1995 pilihan mereka menang besar. 1999 mereka masih menang besar. Tapi pada 2004, kerajaan PAS di Kelantan hanya menang dengan majoriti satu kerusi. Tapi mereka masih dapat beroperasi, dapat mentadbir dengan sempurna, dengan baik. Dan pada 2008 menang besar lagi. Jadi bagi saya, sama ada kita menang 2/3 atau tidak, itu bukan satu ukuran untuk mengatakan kerajaan tidak kuat.
Rakan gabungan PH, BN, hanya menang 2 daripada 12 kerusi DUN ditandingi di Selangor. Namun bagi ADUN Dusun Tua, Datuk Johar Abdul Aziz, ia disebabkan lanskap politik negeri ini telah berubah.
Politik landscape berubah. So that ini mungkin satu suntikan pada saya, suntikan semangat untuk nak bekerja terus untuk memastikan Selangor terus ke depan. Bezanya pula 2008, kita Big Barisan Nasional menang ketika itu 18 dan 2 daripada MCA, jadi 20 kursi kita, 208. Jadi mungkin lebih kurang sikit, kali ini belum begitu juga, opposition ada 20 lebih sikit. Jadi kita ada dalam 34. Jadi position lebih kurang sama time 2008 waktu saya jadi. Waktu itu saya jadi pemangkang. But this time around, walaupun saya 2, syukur Alhamdulillah, tapi this time we are with the government.
Beliau berpandangan prestasi itu bukan kerana rakyat menolak UMNO. Sebaliknya, sentimen yang dimainkan musuh politik dilihat mengena kali ini.
Isu perkauman yang dimainkan, ya mungkin mengena time ni. Mungkin mengena time ni, okay? Yang dimainkan UMNO bersama DAP, UMNO bersama DAP dan sama UMNO pun saya yakin dan percaya tidak mengundi calon daripada mahupun PH ataupun calon BN di bawah kerajaan perpaduan. Saya rasa itu ada berlaku.
ADUN Gombak Setia dari PN Muhammad Hilman Idham pula yakin rakyat telah memberikan isyarat jelas pada PRN kali ini.
Pilihan raya sebelum ini menyaksikan parti kerajaan Pakatan Harapan menang 51 daripada 56 DUN. Kali ini mereka hanya menang 34 dan kita mempunyai jumlah ahli pembangkang seramai 22. Bermakna 2/3 majoriti di Dewan Negeri itu dinafikan oleh rakyat kali ini. Maka sudah tentulah sebagai pembangkang, Perikatan Nasional akan memainkan peranan yang amat signifikan untuk menjadi kumpulan pembangkang yang kuat dan bertanggungjawab untuk melakukan semak dan imbang dalam proses demokrasi Dewan.
Mengulas mengenai majoriti tipis yang dimenanginya di DUN Gombak Setia, ini jawapan Muhammad Hilmat.
Bagi saya itu keputusan rakyat. Tipis ataupun tebal itu bukan faktornya. Kalau mereka ingin meneruskan dengan petisyen, itu hak mereka. Tetapi bagi saya, sebaik sahaja mandat telah diberikan oleh rakyat, maka saya harus bekerja.
Bagi yang menang, tahniah. Bagi yang tewas pula, jangan berputus asa. Yang penting sekarang adalah masa untuk bekerja demi pembangunan negeri, kejayaan negara dan kesejahteraan rakyat. PRN Selangor telah melabuhkan tirai. 56 kerusi DUN telah pun dimenangi dan diberi mandat oleh rakyat kepada pemimpin dan parti politik yang dipilih mereka. Tawaran telah pun diberikan pada rakyat dan kini masa untuk menunaikannya. Bagi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, kekal mentadbir negeri ini untuk 5 tahun akan datang. Perikatan Nasional meskipun gagal untuk merampas Selangor, tetapi mereka dapat menawan lebih kerusi, iaitu 22 DUN dalam PRN kali ini. Cukup-cukup cerita pasal politik. Kini anda buat 56 ADUN untuk berkhidmat rakyat Selangor. Fariza Azman bersama dengan juru kamera Hairul Azman Muhammad untuk PRN Selangor, Astro Awani.
Lebih banyak aset melibatkan kes 1MDB akan dirampas dalam masa terdekat. Susulan keterangan yang dirakam yang diberikan bekas peguam syarikat berkenaan Jasmine Lu Aiswan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata aset-aset yang dirampas itu kemudian akan dilucutkan hak untuk dikembalikan kepada kerajaan melalui proses mahkamah.
Menurut Razaluddin, Jasmine Lu masih lagi berada di dalam tahanan polis telah memberikan kerjasama yang baik semasa siasatan. Beliau masih lagi ditahan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman dan siasatan kini dijalankan terutamanya membabitkan pengubahan wang haram. Ditanya sama ada Jasmine Lu akan diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM dalam masa terdekat, Razaluddin memaklumkan pihaknya akan berbuat demikian selepas siasatan selesai. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasruddin Ismail sebelum ini mengesahkan polis telah menahan Jasmine Lu pada 7 Julai bagi membantu siasatan isu penyelewengan dana syarikat berkenaan. Beliau merupakan bekas pengarah eksekutif strategik kumpulan 1MDB. Dipercayai merupakan individu yang mempunyai maklumat berkenaan 1MDB dan didakwa termasuk dalam lingkaran dekat Jolo.
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu hanya selepas hampir 7 tahun barulah Bank Negara Malaysia BNM mendapati wang berjumlah $700 juta milik syarikat 1MDB telah masuk ke entiti yang salah, iaitu Good Star Limited, sebuah syarikat milik ahli perniagaan dalam buruan Lau Teck Jo ataupun Jolo. Perkara itu dimaklumkan oleh bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz yang juga saksi pendakwaan ke-46.
Jelas Zeti ketika ditanya peguam utama Datuk Seri Najib Razak, Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah mengakui bahawa BNM mengetahui perkara itu dalam tempoh yang panjang kerana melibatkan proses menjejaki wang berkenaan. Ujar Zeti, urus niaga $700 juta itu berlaku pada tahun 2009 dan pihak berkuasa menemukannya pada 2015. Tambah Zeti, BNM telah menghantar beberapa surat dan email kepada syarikat 1MDB dan meminta status pelaburan $1 billion itu. Namun, tiada maklum balas yang diterima BNM. Bank Negara malah menolak permohonan syarikat terbabit untuk mendapatkan lebih banyak wang kerana hutangnya terus meningkat. Zeti juga berkata bank pusat itu perlu menjalankan siasatan beberapa tahun lamanya. Ia berikutan kegagalan pegawai 1MDB memberikan jawapan yang memuaskan mengenai apa yang berlaku kepada dana yang dihantar ke luar negara pada tahun 2009 itu. Najib berdepan empat pertuduhan menggunakan kedudukan beliau untuk mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion milik 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan amount yang sama.
Seketika nanti, kadar kesuburan penduduk China merosot. Pihak berkuasa runsing. Kadar kesuburan penduduk di China dianggarkan menurun ke paras terendah 1.09 pada tahun 2022. Memetik laporan Reuters, angka itu membingungkan pihak berkuasa yang giat cuba meningkatkan kadar kelahiran baharu di negara tersebut. Data dari Pusat Penyelidikan Penduduk dan Pembangunan China meletakkannya sebagai mempunyai tahap kesuburan paling rendah dalam kalangan negara yang mempunyai penduduk lebih 100 juta.
Kadar kesuburan China sudah pun dikategorikan antara yang terendah di dunia bersama Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong dan Singapura. Bimbang mengenai penurunan penduduk China buat pertama kali dalam 6 dekad dan peningkatan penduduk berusia, Beijing segera mencuba pelbagai langkah untuk meningkatkan kadar kelahiran termasuk insentif kewangan dan kemudahan penjagaan kanak-kanak yang lebih baik. Malah Presiden China Xi Jinping sendiri pada Mei memengerusikan mesyuarat untuk mengkaji permasalahan itu. China berkata ia akan memberi tumpuan kepada pendidikan, sains dan teknologi untuk meningkatkan kualiti penduduk dan berusaha untuk mengekalkan tahap kesuburan sederhana untuk menyokong pertumbuhan ekonomi pada masa hadapan. Pihak berkuasa dalam beberapa bulan kebelakangan ini meningkatkan retorik mengenai perkongsian kewajipan membesarkan anak tetapi cuti bersalin masih terhad di kebanyakan wilayah. Persatuan Perancang Keluarga Hong Kong dalam kenyataan berasingan berkata bilangan wanita tanpa anak di wilayah pentadbiran khas China meningkat lebih 2 kali ganda berbanding 5 tahun lalu kepada 43.2% tahun lalu. Peratusan pasangan yang mempunyai satu atau dua anak juga jatuh, manakala purata bilangan anak bagi setiap wanita menurun daripada 1.3 pada 2017 kepada rekod rendah 0.9 tahun lalu menurut tinjauannya.
Sekian saja Sinar Awani dan Awani 7.45 malam ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com. Kita jumpa lagi.